Σήμερα, 2 του μηνός Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος, του Αγίου Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Νηστευτού, του Αγίου Μάρτυρος Διομήδους, των Αγίων Μαρτύρων Ιουλιανού, Φιλίππου, Ευτυχιανού, Ησυχίου, Λεωνίδου, Ευτυχίου, Φιλαδέλφου και Μελανίπου, της Αγίας Μάρτυρος Καρθαγάπης, των δικαίων ιερέων Ελεάζαρ και Φινές και των Αγίων Μαρτύρων Αϊθαλά και Αμών. Σήμερα εορταζόμενος Άγιος Ιωάννης ο Νηστευτής γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Διακρίθηκε δε από παιδί για τη σπάνια εγκράτεια και την πολλή του αγάπη για την νηστεία. Η ασκητικότητα του αυτή, στην οποία υποβαλόταν με χαρά, του έδωσε την προσωνυμία του νηστευτού. Όμως θα έκαμνε κανείς λάθος εάν νόμιζε από αυτό ότι η ευσέβεια του Ιωάννου περιοριζόταν μόνο σε αυτή την εγκράτεια και δεν φρόντιζε για την απόκτηση και καλλιέργεια των άλλων αρετών του Ευαγγελίου. Η καρδιά του, με τη χάρη του Θεού, είχε γίνει καθαρή από κακίες, ελεύθερη από ελαττώματα, η δε φιλανθρωπία και ευσπλαχνία του ήταν από τις σπάνιες. Αγαπούσε να ελεεί και αυτό ήταν η γλυκύτερη του τέρψη. Κατά την εφηβική του ηλικία άσκησε το επάγγελμα του χαράκτου. Από τότε δε η καρδιά του ήταν δοσμένη στα θεία. Μια φορά είχε δεχθεί ένα μοναχό ο οποίος καταγόταν από την Παλαιστίνη που ονομαζόταν Ευσέβιος, ο οποίος περπατώντας μαζί με τον Άγιο Ιωάννη και καθώς βρισκόταν στα δεξιά του Αγίου, άκουσε αόρατα μια φωνή η οποία του έλεγε «Δεν είναι συγχωρημένος εσένα, Αβά, να περπατάς στα δεξιά του Μεγάλου Ιωάννου». Προμήνιε δε ο Θεός με τη φωνή αυτή το μεγάλο αξίωμα της αρχιεροσύνης το οποίο θα λάβαινε ο Ιωάννης. Τις αρετές του Αγίου εκτιμώντας ο Πατριάρχης Ιωάννης ο Τρίτος, ο από την Αντιόχεια, τον χειροτώνησε διάκονο και του εμπιστεύτηκε τη φύλαξη των για τους πτωχούς εκκλησιαστικών χρημάτων. Το καθήκον αυτό, καθώς και την ακριβοδίκαιη, τίμια και προνοητική διανομή των βοηθημάτων αυτών, επιτελούσε ο Ιωάννης με τρόπο τόσο τέλειο και άμεμπτο, ώστε ποτέ δεν ακούστηκε ούτε ψιθυρίστηκε εναντίον του όχι μόνο επίκριση, αλλά ούτε ελάχιστο παράπονο. Αφού χειροτονήθηκε κατόπιν πρεσβύτερος, στάθηκε και στο αξίωμα αυτό κατά πάντα σύμφωνος με τις εντολές του Ευαγγελίου και με τις κανόνες τους Αποστολικούς. Ήταν ο τύπος των πιστών στο λόγο, την αναστροφή, τα έργα. Συμβούλευε και παρηγορούσε κατηδίαν, δίδασκε δημόσια. Κάποτε που επέστρεφε ο Άγιος από την έξω της Κωνσταντινουπόλεως περιοχή, του έμεινε μόνο ένα πουγγί χρήματα, από το οποίο μοίραζε πλούσια ελεημοσύνη. Και καθώς μαζεύονταν ακόμη περισσότερη πτωχή, αυτός έδινε ακόμη περισσότερη ελεημοσύνη. Το δε πουγγί δεν άδειαζε, αλλά περισσότερο ακόμη γέμιζε. Όταν δε ο Άγιος έφτασε στην αγορά την επωνομαζομένη Βουν, σκορπίζοντας σε όλους ελεημοσύνη, τότε βρέθηκε εκεί ένας φθονερός άνθρωπος, ο οποίος φώναξε και είπε «Κύριε Ελέησον, έως πότε δεν αδειάζεις εμάς το πουγγί αυτό» και αμέσως το πουγγί βρέθηκε άδειο. Ο δε Άγιος βλέποντας με άγριο βλέμμα τον άνθρωπο εκείνο, Ο Θεός είπε να σε συγχωρέσει, αδελφέ, διότι αν σύ δεν έλεγες τον φθονερό αυτό λόγο, για πολλή ώρα το πουγγί δεν θα άδειαζε. Επειδή δε ο Άγιος αυτός πιέστηκε να χειροτονηθεί Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως μετά την τελευτή του ευτυχίου και δεν πειθόταν σε αυτό, γι' αυτό είδε μια φοβερή οπτασία. Φάνηκε σε αυτόν μια πολύ μεγάλη θάλασσα και ένα φοβερό αναμένο καμίνι. Φάνηκε δε και πλήθος αγγέλων, οι οποίοι έλεγαν στον θείο Ιωάννη, «Δεν είναι δυνατόν να γίνει το πράγμα διαφορετικά, μόνο σιώπα, εάν δε αντιλέγεις, να ξέρεις ότι θα δοκιμάσεις και τις δυο αυτές τιμωρίες, και τις θαλάσσης και τις καμίνου». Έτσι, αφού είδε αυτά ο Άγιος, χωρίς τη θέλησή του, παρέδωσε τον εαυτό του στο θέλημα του Θεού και χειροτονήθηκε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κατά το έτος 582. Και αυτό πότε, αφού με τη μεγάλη του άσκηση πέρασε στην τελειότητα όλων των αρετών. Ο επίσκοπος Ενηλίας Ισίδωρος τον παρουσιάζει ως Άγιο. Ο δε Πατριάρχης Ιεροσολύμων Σοφρόνιος τον αποκάλεσε σκήνομα πάσης αρετής. Το 586 κυρώθηκε για πρώτη φορά σε αυτόν ο τίτλος του Οικουμενικού Πατριάρχου. Την ανάρρησή του στην Πατριαρχία την γιόρτασαν προπαντός οι πτωχοί, οι χείρες και τα ορφανά σαν τη μεγαλύτερη δική τους πανήγυρη. Και δικαίως, διότι με το μεγάλο αξίωμά του τώρα ο Ιωάννης από μύριες πηγές μάζευε χρήματα, τα οποία διοχέτευε στα χέρια εκείνων που βρίσκονταν σε σκληρές βιωτικές ανάγκες. Ούτε στον αυτοκράτορα Μαυρίκιο δεν δίσταζε να πηγαίνει για να ζητά ελεημοσύνη για τους πτωχούς του. Είναι δε χαριτωμένο αλλά και συγκινητικό το περιστατικό, κατά το οποίο ο αυτοκράτορας προσποιήθηκε κάποτε ότι τότε μόνο πάλι θα έδινε νέο βοήθημα όταν ο Πατριάρχης του υπόγραφε υπευθύνη του χρεωστικό ομόλογο βάζοντας εγγύηση όλη του την περιουσία. Ο Ιωάννης ο νηστευτής υπέγραψε πολύ ευχαρίστως. Ο δε βασιλέας φυσικά ούτε φρόντισε ποτέ να μάθει ποια ήταν η περιουσία του Πατριάρχη. Όταν δε αυτός κοιμήθη ούτε κτήματα άφησε, ούτε χρήματα, ούτε αντικείμενα αξίας, ούτε φορέματα ή έπιπλα. Όλη του η περιουσία ήταν ένα ξύλινο κρεβάτι, μια πτωχική γούνα και ένα πενιχρότατο ράσο. Η μεγάλη αυτή απλότητα και φτώχεια συγκίνησε τον αυτοκράτορα, ο οποίος και διέταξε να μεταφέρουν στα ανάκτορα τα ευτελή εκείνα αντικείμενα σαν πολύτιμα και ιερά κοιμήλια. Κατά δε τον χρόνο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής κατακλινόταν στο ξύλινο του Πατριάρχου κρεβάτι, θεωρώντας το αξιότερο από τα βασιλικά του κρεβάτια. Μια φορά, καθώς περνούσε ο Άγιος από τον τόπο που ονομαζόταν Έβδομο, είδε ότι είχε σηκωθεί μεγάλη τρικυμία στη θάλασσα. Με προσευχή του και κάνοντας τον τύπο του Τιμίου Σταυρού, την μετέβαλε σε γαλήνη. Κάποτε έπεσε μεγάλο θανατικό στην Κωνσταντινούπολη. Τότε ο Άγιος έδωσε σε ένα υπηρέτη του δυο καλάθια, το μεν ένα άδειο, το δε άλλο γεμάτο από μικρές πέτρες, και είπε σε αυτόν, «Πήγαινε, στάσου στο δρόμο τον ονομαζόμενο Βουν και μέτρα τους νεκρούς τους οποίους θα μεταφέρουν από εκεί, και όσοι θα είναι οι νεκροί, τόσες πέτρες ρίχνε μέσα στο άδειο καλάθι». Έκανε αυτό ο υπηρέτης όλη τη μέρα, μέτρησε την εσπέρα τις πέτρες και βρήκε ότι τη μέρα εκείνη είχαν βγάλει 323 νεκρούς. Το ίδιο έκανε και την επομένη μέρα και βρήκε ότι βγήκαν λιγότεροι νεκροί. Αυτό έκανε μέχρι 7 μέρες και βρήκε ότι έπαυσε εντελώς το θανατικό με την εκτενή προσευχή του Αγίου Ιωάννου. Τόση δε επιμέλεια έδειχνε στην εγκράτεια ο Άγιος αυτός, ώστε 6 μήνες δεν ήπιε νερό, το δε φαγητό και ποτό του ήταν ένα μαρούλι και λίγο πεπόνι ή σταφύλια ή λίγα σίκα, από τα οποία πότε έτρωγε το ένα και πότε το άλλο. Έτρωγε δε αυτά καθ' όλα τα 13,5 χρόνια της πατριαρχίας του. Ο δε ύπνος του Αγίου γινόταν με τέτοιο τρόπο. Καθόταν σε ένα τόπο, έκλεινε το στήθος στα γόνατά του και αποκοιμόταν. Όμως για να μην κοιμάται περισσότερο από όσο ήθελε, άναβε ένα κερί, στο οποίο έμπηγε μια μεγάλη βελόνα. Κάτω δε από το κερί έβαζε μια λεκάνη. Όταν λοιπόν κεγόταν το κερί και καθώς διαλυόταν έφτανε στο μέρος το οποίο ήταν η βελόνα, τότε αυτή έπεφτε μέσα στη λεκάνη, από δε τον κτύπο της βελόνας ξυπνούσε ο Άγιος και σηκωνόταν αμέσως. Όταν δε κάποτε συνέβαινε να μην ακούσει τον κτύπο της βελόνας, αγρυπνούσε όλη την άλλη νύχτα. Με τέτοιον λοιπόν τρόπο πολεμούσε τα πάθη ο Τρισμακάριστος, με προσευχή και νηστεία και αγρυπνία. Αυτός ο Άγιος με προσευχή του έδιωχνε άπρακτους και τους βάρβαρους εχθρούς και όλο το ποιμνιό του φύλαγε από τους ορατούς και αόρατους εχθρούς. Μια φορά, μέρα Σαββάτου, είπαν κάποιοι στον Άγιο, «Αύριο, Δέσποτα, θα γίνει θέατρο και υποδρόμιο». Ήταν δε η επομένη Κυριακή της Πεντηκοστής. Ο δε Άγιος αποκρίθηκε, «Υποδρόμιο την Αγία Πεντηκοστή». Παρακαλούσε λοιπόν το Θεό να δείξει σημείο για να φοβηθούν οι άνθρωποι και να εμποδιστούν από αυτό. Και ότου θαύματος, όταν ήρθε το δειλινό του Σαββάτου και ενώ ο ουρανός ήταν ανέφελος, έγιναν φοβεροί ανεμοστρόβιλοι, τόση δε ραγδαία βροχή έπεσε, ώστε έφυγε αμέσως όλος ο λαός από τον τόπο του υποδρομίου και νόμισε ότι έφτασε η συντέλεια του κόσμου. Διότι τέτοια μεγάλη και φοβερή ταραχή των στοιχείων δεν θυμούνταν να συνέβη ποτέ στη ζωή τους. Κάποια γυναίκα που είχε άνδρα δαιμονισμένο πρόστρεξε σε ένα ερημίτη για να τον γιατρέψει. Ο δε ερημίτης της είπε, «Πήγαινε στον Αγιότατο Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Ιωάννη και εκείνος θα γιατρέψει τον άνδρα σου». Έτσι έκανε η γυναίκα και επέτυχε εκείνο που ποθούσε. Με προσευχή του θείου Ιωάννου έλαβε τη γιατριά ο άνδρας της και αφού τον παρέλαβε η γη, επέστρεψε χαρούμενη στο σπίτι της. Με τις ευχές του Αγίου αυτού πολλές στήρες γυναίκες απέκτησαν παιδιά και πολλοί ασθενείς θεραπεύτηκαν. Αφού ο Άγιος πατριάρχευσε 13 έτη και 5 μήνες, κοιμήθηκε ειρηνικά και απήλθε προς τον Κύριο στις 2 Σεπτεμβρίου του έτους 595. Κυδεύθηκε με ευλάβεια και ενταφιάστηκε με τιμές στο Άγιο Βήμα της Εκκλησίας των Αγίων Αποστόλων. Σήμερα εορταζόμενος Άγιος Ιωάννης ο Νηστευτής έχει κατά ιδιαίτερο τρόπο ασχοληθεί με το θέμα της μετανοίας και μας έχει αφήσει συλλογή κανόνων με τους οποίους ρυθμίζεται και υποβοηθείται σαν με κανόνα, οδηγό για τη σωστή πορεία η πνευματική ζωή του χριστιανού και ιδιαίτερα η επιστροφή του όταν με την αμαρτία παρεκκλίνει από το σωστό δρόμο και απομακρυνθεί από το Θεό. Στην αρχή των κανόνων του μας κάνει λόγο για το πώς η ψυχή προσβάλλεται από το διάβολο και πώς είναι δυνατόν να φτάσει τελικά στη διάπραξη της αμαρτίας και να επέλθει ο πνευματικός θάνατος. είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε τις μεθοδίες του διαβόλου και την παθολογία της ψυχής για να μπορούμε έτσι να γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε και να αποφεύγουμε τις εφόδους του πονηρού ή το δυνατόν το συντομότερο να επιστρέφουμε προς το σωτήρα μας. Με βάση αυτά που λέγει ο Άγιος Ιωάννης αλλά και άλλοι οδηγοί μας στον πνευματικό αγώνα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο διάβολος ενεργεί διηγείροντας τα πάθη μας. Βλέπει από την εγγένη συμπεριφορά μας ποιες αδυναμίες, ποιες επιθυμίες έχουμε και αυτές εκμεταλλεύεται. Μας φέρει την φαντασία ή τη σκέψη του πράγματος που συνειδητά ή ασυνείδητα επιθυμούμε και διεγείρει το πάθος. Ο λογισμός, η σκέψη που συνοδεύεται από επιθυμία, ονομάζεται εμπαθής λογισμός και η αρχική εμφάνισή της προσβολή του λογισμού. Το πρώτο αυτό στάδιο δεν είναι αμαρτία, αλλά πρόσκληση για αμαρτία. Εάν την απορρίψουμε, γλιτώσαμε. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης λέγει ότι είναι το στάδιο αυτό ανεπιτίμητο, δηλαδή δεν χρειάζεται κανένα επιτίμιο για διόρθωση. Εάν όμως αυτή την πρόσκληση για αμαρτία την κρατήσουμε και τη μελετάμε και μάλιστα με κάποια ευχαρίστηση, τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα και για να ξεπληθεί η ειδονή που είναι το δόλωμα για την αμαρτία, χρειάζεται κάποιος πόνος, κάποιες μετάνοιες. Από τη στιγμή που θα πούμε το ναι στην πρόσκληση, συγκαταθεθούμε στον εμπαθή λογισμό που μας πολεμά, μπαίνουμε στην περιοχή της αμαρτίας και πρέπει θεραπευτικά να δοθούν επιτήμια. Εάν προχωρήσουμε παρακάτω, η αμαρτία ολοκληρώνεται με την πράξη, οπότε χρειάζεται κόπος και πόνος ανάλογος με τη βαρύτητα της αμαρτίας για να έχουμε μετάνοια και αποθεραπεία της ψυχής. Συμφέρον μας είναι να ξεφύγουμε το νωρίτερο από όλη αυτή την εξέλιξη, από όλη αυτή τη διαδικασία της αμαρτίας για να έχουμε τις λιγότερες βλάβες και ή δυνατόν ξεφεύγοντας από το στάδιο το πρώτο της προσβολής να μην τραυματιστούμε και να προχωρήσουμε γρηγορότερα και καλύτερα το δρόμο της αρετής της σωτηρίας.